едва ли има някой, който е така съгласен с аргументите на правителството за вдигане на здравните вноски с 2%. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България също е против. Какви са обаче конкретно вашите аргументи?
Просто защото мярката е за нас е много изненадваща. Тя идва в един момент, в който първо бюджета вече е прият за година, за второ ГЕРБ дойде с една платформа предизборна, която включваше ангажимент да не бъдат повишавани ставките нито по преките, нито по косвените данъци, нито социално-осигурителните, което включва здравното осигуряване. И изведнъж, без така предварително да бъде консултиран бизнеса, се възприе тази идея. За мен процесът още не е приключил. Това, че Министерския съвет е взел решение, не означава, че казусът е приключен и че това е вече норма. Смятаме, че все още може да се обсъжда полезността на такъв един ход.
Така е, даже от парламентарната група на ГЕРБ всъщност вече изразиха съмнение, че ще подкрепят подобна идея.
Ето, значи започва да набъбва така едно сериозно недоволство от това предложение. Значи, защо сме против? Имаме доста солидни и доста валидни аргументи. Първият е, че в период на криза такава една мярка действа по-скоро проциклично, отколкото антикризисно. Първо се намалява разполагаемия доход на българските граждани в период, в който парите са все по-скъпи. Второ, парите се наливат в една система, която абсолютно не е реформирана. Тоест гаранцията, че те отново ще изтекат там, където са текли предишните пари, почти 100%. Третото е, че в случая отново се натоварва само единствено частния сектор в неговата цяла съвкупност, не само работодатели, не само предприемачи, а в този случай и работници и служители, тъй като тези нови 10% се разделят в съотношение 60 към 40. Работодател 40 работник, т.е. всички заедно ще кредитираме отново системата, а в момента частния сектор плаща почти 90% от приходната част в бюджета на касата. И последният аргумент е, че се отнема, намалява се потреблението. В криза да се намали по този начин ефективно потреблението в държавата означава, че мярката работи в посока на кризата.
Как гледате на един такъв аргумент? От друга страна имаше с същия размер, само че намаление на социалните осигуровки. Някак си сега пък с това увеличение, като че ли излизаме на нулата, така да се каже?
Не, не е точно така, защото социалните осигуровки се разделят по друг начин. И там намалението е много по-малко. Там държавата участва. Там съотношението е 12-10-8 и държавата поема известна част, докато в случая държавата не поема нищо.
Ако така сме съвсем конкретни, все пак прогнозирате ли, ако се приеме това решение, което в крайна сметка зависи от гласуването в парламента, наистина да се увеличи значително безработицата или все пак бизнесът има някакви други ходове и друга гъвкавост, с която да може да посрещне това увеличаване на практика данъчно-осигурителната тежест върху него?
Да, точно така е. Това е практическо увеличаване на данъчно-осигурителната тежест. Значи бизнеса вече почти няма полезни ходове. В случая цената на труда ще включи нов елемент, който ще я повиши. И ако до сега се намираха начини и формули да се намалява драстично, да се свежда почти до нула печалбата, сега от тук нататък вече отиваме в минус. И едно предприятие, ако трябва да избира между това да фалира или да намали с 10 или с 15% работния състав, очевидно ще отиде на втори вариант. Но не, чуваме, че има така алтернативна идея. Ние я подкрепяме така доста сериозно, защото всъщност това е нещо, което сме искали много отдавна от и предишни правителства, и от сегашно. Крайно време е да се въведе принципа на равностойност между осигурителите в касата, здравната каса. Имам предвид, има една категория, която не плаща осигуровки на практика. Това са държавните служители, на които държавата по дефиниция плаща, но всъщност не плаща. Тъй като това са парите от бюджета. Това са все едно да се местят от един джоб в другия. И ако те започнат да плащат своите лични вноски, както ги плащаме ние с вас, примерно, тогава вече първо ще бъдем равностойни, второ системата става устойчива и предсказуема, и трето, ние сме изчислили, че тези пари, които липсват в момента, ще бъдат набавени по този начин. Тоест няма да има сътресение в системата. Няма да се натовари частния бизнес, който движи икономиката, и най-сетне ще говорим за равноправие.
Човек, ако слуша нашия разговор отстрани, изобщо не, няма да стигне до извода на финансовия министър от преди ден, че като гледа данните за износа, виждаме първите признаци за излизане на България от кризата. И тук да добавя пък днешната му констатация, а именно, че вторите 6 месеца на годината ще бъдат по-тежки от тези, които изживяваме в момента, макар че знаем прогнозите от есента, че така официално ще сложим край на кризата някъде април-май.
Ние сме правили прогноза също така сравнително оптимистична, но тя беше под условие. Ако се приемат определени мерки, може да говорим за начало на края на кризата към средата на годината и излизане, т.е. движение нагоре, макар и с малко, да кажем, късна есен. Така ние сме предложили доста сериозен антикризисен пакет от мерки на правителството, които да осигурят утрешния ден, буквално вече говорим за утрешния ден на българския бизнес. Или поне тази част, която е кредитирала икономиката към днешна дата. Става дума за едни задължения, които ние изчисляваме като минимум 1 милиард лева. И сме дали даже така един възможен подход, който да изчисти от утре това, което е затлачено с месеци, да не кажа с години. Да се изготви един регистър на задълженията. Най-сетне да се направи един анализ финансов с цифри, кой на кого колко дължи и с дата, цифра, това да се признае от държавата, че държи на тази фирма толкова, на онази толкова, след което да се предложи график за погасяването. Ние така не държиме това да стане от тези за утре, т.е. може да бъде на няколко етапа. Да кажем в началото 20%, после 30%, после 50% и така. Да се приключи с задължението към обозримо не по-късно от края на тази година. Тогава вече икономиката ще влезе обратно в релсите на доверието и нещата ще изглеждат по начина, по който ние ги виждаме. Тоест, лек растеж в края на годината.
Стана ясно, че до дни правителството ще предложи пакет от около 30 мерки. Вероятно, това е една от тях,
дай
които
Боже,
се обсъждат.
Дай Боже.
Какво друго сте предложили като по-спешно? Защото наистина в съвсем краткосрочен план не могат да се решават проблемите, но от друга страна не може и да се чака.
Значи, ние предложихме най-важното. Откъде да бъдат намерени парите, че да се разплати държавата?
И откъде да бъдат намерени, като всички казват, пари няма?
Пари няма готови. Значи, ако бяха готови, всеки ще каже, ето тук ще разплатим. Но ние направихме една инвентаризация на държавната собственост. И се оказа, че има доста интересни неща за продаване. Примерно, миноритарните пакети в ЕРП-тата са готови за продажба. Другата седмица могат да бъдат реализирани на борсата. Значи, такава една продажба през борсата ще има, аз го наричам ефекта на доминото, но в положителен смисъл. Първо ще се качат индексите. Качвайки се индексите, ще се качат и котировките на фирмите, които публичните компании, които в момента са листвани на борсата. Ще се оживи търговията и ще има реален приток на ресурси. Ето виждате как от една продажба с една единствена цел да се навакса, да се запълни дупката в бюджета или да се покрие отчасти дефицита, който съществува, ще има множество странични положителни ефекти. След това може да говорим вече за по-големи цели, като листване на цели компании или пък продажба по обичайния стария досегашен ред, с консултанти и така нататък, които са малко така по-удалечени в бъдещето, но до края на годината пак могат да се случат. Ето сега Булгартабак го готвят за кой ли път. Ако този път го реализират, пак ще се получат средства, които така по наше мнение могат да позакърпат дефицита, който вече почва така да набъбва видимо.
Вие в КРИБ споделяте ли опасението на някои икономисти, които и днес в ефира на Дарик изказаха това мнение, че ако така продължават нещата и понеже казахте дефицит, да се хващам за думите ви, всъщност няма да е очудващо, ако гръцкият сценарий се пренесе в България?
О, не, това е много черна картина. Гръцкият сценарий е абсурд. Там е с години е трупано това, което се случи. С години, с много години. Там имаме една особена държавна администрация, която е получила едни особени привилегии. Работи се малко за много пари. Всичко това води до изкривяване на бюджета и трупане на огромен дефицит, който е бил крит с години наред или през тяхната статистика, или по други начини. Но в крайна сметка бомбата избухва. В нашия случай ние сме една от най-дисциплинираните, да не кажа най-дисциплинираната държава в Европейския съюз по отношение на публичните разходи, така че това е почти невъзможно. Може да отидем в някакъв дефицит, който е близко до средноевропейските, но това е много черен сценарий. Много черен. Ако се предприеме това, което ние предлагаме, мисля, че няма да надвишим и цифрата 1,8, която и фонда, която и ние виждаме като един допустим дефицит за тази година.
И последно, само едно уточнение да ви върна на момента с безработицата. Вие казахте, че при възприемане на предложението за вдигане на 2%, с 2% на здравните вноски, фирмите вече нямат полезен ход, освен да съкращават хора. Точно. Имате ли разчети колко би нараснала безработицата при сбъдването на този сценарий от 2%?
Точен разчет нямаме, защото много голяма част от фирмите ще потъне в сивия сектор. Значи това сме го гледали, това упражнение, вие знаеме как се случва и това ще изкриви картината. Тоест няма да имаме безработица, която да бъде регистрирана, тъй като тези хора няма да бъдат на пазара на труда, на тях ще им се плаща под масата, за да не се плащат осигуровки. Но със сигурност ще влеземе дълбоко в двуцифрената зона. Дълбоко за мен означава 12-13%.